Apa, gabon, txaperateko entzule hemen gara beste behin, kolasi ratxaioan, apasuek?
Gabon.
Gabon.
Bueno, hemen beste behin, ba beste astarte gau baten, ba, gure kolas radiofoniko egiteko asmotan, hau txezberdinak sartuko itxu, musik ezberdinekin nahaztuta, eta behar zehurtatzen dan. Gaurko honetan Bergaratik, ibiliko gaz bueltan, Bergarako kontu ezberdinak, hemen gaztetxe inguruko kontua bebai, Gipuzko aldera joango gaz, ba, Gipuzko aldean begosten jelako kontuak hemen gero eragina daukenak, eta behar zehurtatzen dan.
Hori da, azteko, ba, kop fabrikan berri eukiko, gero maratoi baten berri bebai, Sahara doiazten Bergara batzurrena, inoren eroni joko daula izter Bergako gaztitzen da okenekin ingo berba, guraso sekuekin baita, eta bukatzeko Martinek Juan Sandomekako aitorrezko barren origen kontzertuan kronika ingo zku. Gauza mordua.
Aber dana sartzakun gaurko kolaxean. Jarraitzen du, Igor eta ni diskoak lagundu duzku gure lehenengo elkarrizketatua lotzen. Eta hoxe, telefona bestaldean eukiko Ariane, hau Ariane gabon? Hau Ariane gabon? Bai, Ariane?
Bueno, zuzeneko gauzak musika sartuko berriz da saiatuko berriz konektatzen.
Eta berriro hemen beste proba batekin. Hau Ariane, gabon.
Gabon.
Bai, oin bai.
Bai, pixkat, bajo igual, Lander, baina.
Bale, a ber, hemen maixa ikutzen duzku, eta gero gu, zela gazen pixkat nobatuak hemen. Ba, hemen utzera zeltasunekin.
Ja.
Nobatu baino, iso, urte gutxi.
urte asko, baina ondekan nobatuak izaten jarraitzen dugu.
Oin hobeto entzuten dut.
Bale. Bueno, hemen ikutu zoze, ondik, denboreakin ikasten da. Bueno, Ariane karega dauko gurekin hemen kolasian, eta berakin ba, aurreko ikasturtutan bebai hitz egin dugu, baitzake mudan hartuta ba, berrekin egitasmoa, ekintzeletasun soziala bultzatzeko egitasmoa, hemen kartzela sartik gertu garatu izan den azkeren gurtietan, eta ba, gaurko honetan ba, hildo beretik joko duzurekin hitz egiteko, baina izen berri batekin, Kop Fabrika.
Bai.
Zer da hau?
Bueno, ba, antzeko programa bat, programa osatu bat, hiru eskualde zaretuko daben programa bat, baina bai daukana sustarrak ero dauzkala bai berrekinen, eta bai aldi berian, 2015 udaberrian ero, Hernani inguruan loratu zan antzeko programa kooperatzen. Mm-hmm. 2016 bakoitzak beraldetik egin zeban bigarren edizio bat, eta bueno, bigarren edizio hortatik abiatuta landu zan proiektu berri bat. Karo, uko inbiarri izan dutzeu, bakoitzak bere izenai, bakoitzak bere izaera zati bati, proiektu barri hori partxan jartzeko edo. Gipuzako foru aldun dira orkestu binuan kofabrika izeneko egitasmo hau, eta, bueno, gabonen aurretik ebat izan baietze, diru laguntza emotezo zebala, eta, hor zaretuko dira, hor soaldea, beterri buruntza, eta debagoiena.
Bueno, eta zer, claro, aipatu dugu, kofabrika, bale, izena, pizketxo bat, pistak emuna aldozko izenak ez, baina zertarako da programa hau, ekintzailetasun soziala bultzatzeko programa hau?
Bueno, dauzka kapa ezberdinak, oinarri izan da, ekonomia sozial barrisa eta ekintzailetasun soziala sustatzeko programa bat, hortarako deitu dutzau kapa bati formazio fabrika izango zan, aurreko edizinotan bebai, berrekinen eta kooperatzen izan da moduan, formazio teorikoa eta praktikoa kombinau, eta horrek kombinauta eta tutore batzun laguntzaz, horrekin proiektu berrixak, proiektu ekonomiko berrixak, garatu eta martxan jartzeko aleginain. Beste kapa baia izango zan tutore eta fabrika ditu duena, hori hasiko zan aste santu ostian, eta hori izango zan proiektu horrei jarraipenein eta akompainamentua egin, eta konsolidazio bide baten edo sartu. Uh-huh. Eta hola, kapa ezberdinak eta prozesu ezberdinak.
Bueno, zein biratuta dago hau? Ze, karo, emoten du jende Gasteizen aldala, ala ez?
Bueno, ez, iguale lehengo... Ez, berrekinen egitasmoa sortu zanean, fokua jarri zan perfil konkretu baten, eta, bergarako udala intuizioa zan, jende asko zegoela formauta, eta, lan duin barekua eta hola, zan jende hori juntau, eta berzi idea sortze zian, eta jende horri aukera bat eskaini edo. Aurten igual, zabaldu inda, perfil hori, izan alda jende horrentzako, izan alda lizentziatu barri, graduatu berri, ero masterra bukatu barri jende horrentzat, eta oso ondo zer egin ez dakixen horrentzat, formazioa jaso eta berri ideiak sortzen dian elkarlanean, edo izan alda elkarteren baten lanian dago jendiak, eta elkarte hori profesionalitzako, hori euren jarduna profesionalizatzeko aukera ero premia ikusten debenentzat, eta izan aldia enpresa bateko langileentzat, eta hor garatzeko intraemprendizaian ideia edo, ez? Enpresak batzuk esaten da, euskela ideiak ez daukela baliabideik eta ez daukela nahikoa jente horrei forma emoten azteko, eta zentzu horretan zabaldu indugu pixkatze abanikoa. Egisa da, aurten apuntau dienak bi arrasten dako fabrika, eta aurten apuntau dienak egisenak proiektu bat dauke batzuk nahiko aurreratuta eta beste batzuk ideia maian, baina nahiko aurreratuta bai.
Bueno, esan dugu, izen ezberdinekin, baina ja bi programa hauek mazkenengo bi urtetan bentzat martxan egon dia. Aztertu aldo, baloratu aldo, emaitzak emoan daben, ala ez. Zein da azkenengo urtetako balora zinua? Olako programak funtzionatzen dabe, gero emaitzak egoten die, ez bakarrik pertsona formau, noski forma zinurako balio dabe, baina praktikotasunean urten die proiektuak aurrera hemendik urten dekuak.
Berrekinen bueltakoak esatian edo?
Berrekin edo arzualdean garatutako beste antzeko programa honena?
Igual debagoienean gutxi hau, uh-huh. Debagoienako perfila izan dalako lehen esan duguena, ideia barek, zetostenak eta zorronda zaiaua, klaro, tempusak eta dia... Errezagoa da, olako formazio batera ja proiektu ero ideia batekin baldin basatuz, eta horre bultzada jasotzia, zerotik abiatzia baino, ez? Uh-huh. Eta bergaran bueltan sortzeko, berrekinen bueltan sortzeko proiektuak, bat airez, segurenez esautzen duzuena play prozesu egin zebana kilometroetan eta horrek jarraitzen dabe martxan. Dago beste bat bueno, ba, artea gizarteratzeko kimen bat, eta gero beste batzuk baratze urbanuen inguruan, eta holan beste ideia proiektu bat. Eta Hernani Aldian sortutakoetatik, ba, komunikazio enpresa bat martxan dago, beste oarsoaldea inguruan beste bat pasta eitzen debenak, likadura buru jabetzan bultako beste batzuk, bueno, ba, badare.
Sortzen diela eta martxan jartzen diela.
Bai, bai, hume, egisa da, ba, batzuk zailtasun gehiagokin, beste batzuk utxiokin, ba, baina... Baina bueno, bai,
ta, entzuten dago norbaitek parte hartzeko nahia ideia bat bueltan malin baduka, ondikan aukera dago, ala ja itxi da izan emotia?
Bueno, bihar hasiko da, baina bai, aukera egon alda. Mm-hmm. Gero egisa da, komentatu den modan kapa ezberdin horretan, badago uh-huh. beste kapa bat, saretze fabrika ditu duena, eta hor da, bebai, bueno, ba, eskualdeka egingo da, saiakera bat, saretzeko ekonomia sozial eraldatzaian bueltan, ero, bueno, ba, logika honen bueltan, mobitzen dian ekimen ezberdinak. Eta horrek euki, ba, ez, ba, ikusi bia da zela, diseinau inbia da eta hola, baina horrek, bueno, ba, interkooperatzeko, ero, eren artean elkar laguntzeko, ero, uh-huh. ez, ba, sare bat sortu, segurunez eskualde bakoitzak daukan realidadian arabera ingo da hori, baina, bueno, hortako bebai izen emote bat zabalduko da, eta, bueno, ingo da, bai.
Ordanko fabrikako etapa ero kapa ezberdin hauetan, ba, sartuko die proiektu berrixak fase ezberdinetan, edo bentzate loturak egingo die fase ezberdinetan, ez?
Bai, bai, guk uste dugu, bueno, ba, saretze hori importantia dela, datorren urteko, ez, ero urrengo urtetako edizinotarako jendia apunto balizeteko, eta bebai, bueno, ba, benetan ekonomia sozial hori, bueno, ba, sustatzeko, ez, izan aldialako enpresa konsolidauak, baina igual bi enpresen artian, ba, sortu aldia proiektu barrixak, ez, bakoitzak aportatzen hau beran jakintza demua, eta, ez, ba, okurritze gati igual, ba, guraso punto eusen ekimena, ez, ba, Goiena eta Txasilin arteko ekimen barri bat, ez, bueno, ba, holako gauza gehiago bai sustatu aldiala, eta sortu, baina hortako inbiadia ezautu topagune bat eukidea dabe, eta, ez, bueno, ba, konpartidu gauza batzuk.
Ba, hortzen, ez, ideiak buelta airean gelditzu beharrian, ba, maiganera ekarri eta elkarlanan bitxartez, formazioen bitxartez, ba, aurrera taratzeko bentsat aukera. Kofabrika, otxaila batian martxan hasten dana, bihar bertan, orduan, ba, engo du mendik jarraipen, haberse, ba,
vale.
Formazio ezberdinak, eta izlari ezberdinak gauten ziren, hemen bentsat berrekinen, haberre aukera bai. Dukon horietako batzuk aproveitxo, eta ona ekartzeko, txapa iratile bai. Mi eskerrarian,
bueno, vale, bai.
Mi eskerrarian beste benemen izatearen, eta hori, ondo hasi deia.
Vale, ba, eskerrik asko, gabon.
Agur.
Agur.
Ez da nire patua bizi ditut beste hon ametzak da bestu ezin
hemen jarraitzen dugu, ekintzailetasun soziala bultzatzeko programa batetik salto egingo dugu maratoi batera, ez da salto makala. Telefonan bestaldean, Jolander dago, opa Jolander, gabon.
Bai, gabon.
Bueno, ba hoxen, entera ugazela Bergarako ba, lagun batzuk ba, maratoi batein behar dozuela, hori ez da albiste, jende asko egiten da belako, baina no. Bai pixkat maratoi ezberdin bat ez, desertura daño zoi astelako, Sahara da?
Bai, Sahara goiaz bai maratoi bat itxera.
Bueno, eta zela, bueno. Zela doi hau?
Bueno, da maratoia, baina bueno, da lau da, bueno, lau karrera mota. 5 kilometro, 10, 21 ero 42. Eta goi astalde, bueno, en principio lau guteko baino, baina azkenean dauga 8 eta lau inbiu 42 kilometro eta beste laura inbiu 10 kilometro.
Bueno, ya maratoi berezi bada, ez?
Bai, da solidarizua eta bueno, diru ekarpen bat bueno, eskatu, estatu, baina, bueno, izuezinuakin doia aportazio txiki bat bertara, eta gero guk boletu egin da kamizetekin erortu diruakin, ba, beste aportazio bat eroaten dugu bestra, ba, hango jente naguntzen moteko.
Printzipio esan du, Sahara niten dala, ez dakit, Saharako kampamentutatik pasatzen da, bai. Duruan niten da,
bai, Samara, Tinduf, bueno, pasatzen di, erri desberdinetatik, maratoia, dauka hiru lau paso herri handixetatik, ero bertako herri handixetatik, Samara eta Tinduf handixen ari, eta, bueno, guan egoa gajouta, ba, erekin, eren familiexekin. Jaimetan vale. Egoa, eren familia artian, ba, ba, hango bizita, bueno, ikusteko, esautzeko.
Bueno, orduan, maratoiak horritzeaz gain, realidea bat esagutzeko kere izango zue bai.
Bai, hori da.
Horretaz gain, herrixan bertan bebai, ba, hori esan duzu, ez? Diru bilketa bat, ero bentzat, zuen ekimenan berri eman, eta ba, elkartasun lan bat behin duzu, ez?
Bai, eta gero, bueno, hango arduran ekin honga kontaktuan, Pantxo egon da kontaktuan, zuzen, eta, bueno, ekarpen, hau, guzokun, 5.000 euro ekarpen bat, zela beneficiau, hango, entia ero hango jende ezberdina eta bi proiektu solidarizotan bereziki destinoko adiru hori bada osariak emoten hango eskola bati urte guztian ziar eta bestia da beste eskola baten teiatua konpontzia da, ma, bentzate diru ekarpen hori
eso es reala eta ikusten da kontuekin
hori bertan ikusik ulako.
Bueno, esa modu txarra, ez? Kirola egin, elkartasuna gustatu eta gainera ba, munduko realidade ezberdinak esagutu, ez?
Bai, esagutu eta ikusi. Da, bueno, usto beste ikuspuntu batetik etorreko agandi.
Esan duzu, Bergarako 8 pertsona zoiazte, baina maratoiaz eta karrera ezberdinak zenbat jenteke itxendu korrikan?
Bueno, gu gazkin baten goia segunda irurogei Madridetik urtezna. Urtetzen da otzaiak 25 eta martzuak 3an bueltatzen da. Eta maratoia bera da otzaiak 28 izan martitzen bada. Han itzen da jai bat egun balen hau eta da hemengo aberri egunan antzako jai bat erak eren ba eren historia itzen da eta gero urrengo uniaia itzen dugu maratoia.
Bueno, ba, Jolander, rondo iruditzen bakatzu, handik bueltan saltoztenean, igual gonbidapen bajasoko duzu, ebona, etorri eta hemen kontatzeko, zela junta guztia.
Vale.
Ederki, ba, prinsipio solasek elitzen gaz, goguekin zuek entzuteko, hango esperientziak ba, kontatzeko. Vale, Jolander?
Vale, oso ondo.
Ezkerrik asko, vale. Bi esker.
Bai, nireko, bai, agur, bai, agur.
Eta guk aurrera ingo du, hemen, kolasian, txapa irratian. We'll be right back.
Aurrera jarraituko dugu, gaurko irratsaioekin da gaiz aldatuko. Ohikoa moduan, ba, txapa irratia hasi da be aurten beran jaialditsuak eta antolatzen. Gero irratsaio bukaera neukiko pasan domekan egon zanan berri, Aitor Escobar Origenen flamenko kontzertu horrena. Baina urrengo txaian amaikan, Inoren Eroni eta Rukula eukiko ditugu berrako gaztetxian, txapa irratiak antolatuta. Eta horren aitze itxeko daukogu Okene telefonoan beste aldian. Gabon, Okene?
Gabon, denoi.
Gabon, pixkat, berandu deitzu dutzu.
Bai, azkenengo momentu, noiz gardu erdi entzaten nau.
Bueno, hola, ibiltzen gau hemen aldo unak itxen.
Bueno, ondo da, improvisatzen.
Horiek. Da, bueno, ba, hori, berriro be, Inoren Eroni bergarako gaztetxean. Zu asko ba jendeak identifikatzen zaitzu bapekin, baina hola behira ja urte gehi zauzoia Inoren Eronikin joten, ez bana oker.
Joder, ba, kontuak ez ditut atera ere.
Hemen daukaten ez, 2002 gerola zabizte ja martxan, ba, amala urtero amabos ja bidian, ez?
Bai, amalau tapiko, bai. Bai, ba, badia, gehiago, bian, ez lehenengo aldean gatzen aizela.
Horia, boste disko ero lan dauzkazue grauta, eta oinguan INEI, ez?
Bai, berria duguna, bueno, orkezen gabiltzena, INEI du izenburua, eta, ba, hoxe, junden iazko irailean hasi ginen orkezen, eta hortan darrai.
Berritasunik, ero, ez da egit, nire... Ikuspuntuitik ero igual, pizkat, experimentala hau dau, ero... Ez dakit. Norutza jodo zuen, ero...
Ba, ez dakit nik zerran gehiago gutxigo, ero... Nik uste asuntua dela, bai, nabaitzen diela, beste urratxo batzuk aurrea jarraitzen dugu laiten. Eten gabe indegun bezala, lehenengo diskatik bigarrena badago salto bat, bigarren eitik hirugarrena badago beste bat... Eta, ba, hoxe, ez dakit, ezingo nuke esan.
Bueno, formagazio aldaketa batzu be honi, ez?
Baina, bai, aurrera egin deula.
Horre, taldekide aldaketa batzu be, horre, eragin zuzen aukiko zeben, ez?
Bueno, bai, hor badago, lehenengo diska dela, guantxe grabatzen duna. Eta, ba, hoi, ba, nabaritzen da, alderretatik pixka bat. Naiz eta jarraitu, bueno, pixkat Inoren Eronin hilduaren ritmo eta kompoziziotan. Eta gero soinua igual ere, ba, bai, ba, estaldeketa bat badago. Ez dakit nola esan, da, ilunago, zarrago, ez dakit nola definitu.
Ez dakit, aspaldixan galdetu dutzuen, baina zintzuk die oin darabilzuen referentziak, suposatze dut, taldekide bakoitza, ba, beranak eukiko ditxula, baina zer badago oin zer baitxola deitzen dutzuena, ero...
Referentzia diozu...
Musikalak, ero literarioak, igual, di, ez da.
Nabaria dala, ero bakoitzaren...
Ero zuk, bueno, adibidezuk, ze entzuten dozun, ero nundik zabizten... eragin bueno, jasotzen duzuen, nondik gero?
Ba, jarraitzen dut pixkatenetik entzuten. Ba, ez dakit, ba, musika asko eta desberdina, ba, elektronikatik hasita, gitarra akustika bakar batekin egindakoa, ez dakit, denetik jarraitzen dut entzuten. Eta, bueno, baditut gauza nabariak aspalditik dakarrenak, baina beste batzuk, ba, entzuten ditudan hainbesteko gauzen artean, ba, inspirazioa edo ematen diatenak.
Mm-hmm. Lan honetan, eta, bueno, azkenengo tanbe, zanike, literatura be, markau da bela hor bide bat, ero...
Nola?
Literatura, gero beste irudipen haugan, ez dakit letretan, ero zure iguale abesteko eran, ero... Ez dakit, referentzia literarioak eta be bordaren zure egiteko eran.
Bueno, diskantan ere, beste behin ere, ba, beti izan deu, bueno, izan den nik abesteko, ba, gogokoa ditudan nitzak bai guriak eta beste bai beste norbaitenak eta beste norbaitek horiek gehienetan nahiko hitz jantziak izaten dira eta horregatik aukeratzen ditut ere, porque eske asko esate dute gutxi batekin eta bueno, kasu hontan diska berrian badugu Rimboderen hitz batzuk, beste batzuk Pai Rekalde, idazle bizkaitarra, beste batzuk Borja Iglesias gitarristarenak berak argitaratutako eleberri batetik hartutak, beste batzuk beste bat drakena inoren honin partaidea baino ja estana eta berez hitz hau bapen gelditu zan tinteroan eta berreskuratu indeu eta hoxe hor gabiltza ba betiko modun ez ba bai ez da literatu rollo bat hartzen dela baizik eta bueno hitzekin bueno kontu askokin ibiltzen nahi zer aukeratu eta nola egin.
Mm-hmm. Eta zuzenekoak, zer topako hau ona Gaztetxera gerturatzen danak? Auskalo, ez? Hori momentuan ikusi behar.
Bai, baina, bueno, ba, beste behin ikusiko da gure izaera. Gure izaera egiteko momentuan, gure jarrera. Eta, bueno, esatea badiala 8-9 boloia orkesten gabiltzala eta ez dakit gerota hobeto doala banda ba hoi izango duzue inoren eroni taulan gainean
eta gonbidatu bezala Rukula ez dakit zeu zer esan zinken guk ez dugu ezautzen
bai ba asko izan daiteke porque eske ba benetan aspaldi ez bezala badia talde batzu gazteak ateratzen eta ez gure ildo bera eo baino nahiko ildo ero batetik dijoaztenak eta bueno bertan dago Rukula taldean dago Martxel Arkarazok dala arduraduna gure diska berriaren soinutaz bera arduraduna na eta hainbat zuzeneko mailan egoten da ere gau hartan nola batera jotzen den ba bertan egongo da a los mandos de inoren eronin beste partaide bat bezala sentitzen dugu naiz eta batzutan ezin dula etorri zuzenekota baina bera dago Rukula taldean eta bueno entzungo duzu bueno entzun eta ikusi porque da bueno ba bertan zuzenekotan bizitzeko talde bat da.
Oso ondo kene ba zuen disko berriko kantu bat entzuten gelditzuko ba, eskerrik asko horre azkenengo momentuan kasu itxarren, eta balen bertan ikusikoa Gaztetxean.
Hoi da, oain hartio.
Hei, gabon.
Venga, jo.
Geixan, esan bezala, ba, inoren eroni taldia izan dugu. Okenen hitzak eta gure urrengo gaia lotzeko erabili dugu, beraien besten Juan Etorri Iso izeneko abestisa. Eta urrengo gaia amai gainera botako dugu. Behin baino geixaton ba, irrati honetatik jo dugu elkarte honetako atia, gurasoz elkarteko atia. Eta gaurko honetan bebai, Joseba Belausti dugu telefonan bestaldian. Hau, Joseba, gabon!
Bai.
Bueno, esan bezala, bueno, gurasoz elkartera jodu behin baino gehiagotan, ba herri plataforma moduan sortu zalako eta bere lana egiten ibili delako azkenengo urte eta piku honetan. Hemen Bergaran bertan ba Saborren kudaketaren gaia eta ba, oso gai oso purian egon zan hauteskunde garaian eragina izan zeban, norentzat interpretazio hori emon zan, ez? Emaitzetan oso politiko bilakatu zan gai bat izan zan eta zuek azkenengo urtetan aurtean mentzat aldarrikatu duzuena da ba, guztiz kontrakua, ez? Politikatik atera eta zerbait tekniko eta soziala izan behar dela Saborren kudaketaren gaia. Joseba? Joseba, bai?
Teknikuak, haber berriz berreskuratzen dugun Josebakin kontaktua musika pizkatzen zuko gutxatu.
Bueno, eta ber, kobertura kontuak, telefono zeiten ditugunean elkarrizketako leixi gertatzen da. Bueno, Joseba, telefono bestaldean zaz, ez da?
Bai, bai, hemen hau.
Bueno, esaten ginean, ba, oso gai politiko izen dela Bergaran ez ahorren kudaketa, eta eta honen inguruan daren egitasmo, proiektu eta kontu ezberdinak. Eta zuen guraso elkarteko baldarrikapena guztiz kontrako izen dela, hau da politikatik atera biharreko kontua dela eta ikuspuntu tekniko eta logiko batetik eta jendarteari entzun behar jakola gai honetan, ez?
Bai, hola da, bueno, ez da bakarrik gure ikuspegia.
Bai, bueno, bai.
Hori Europatik datorren legedia da. Hemengo legediak jasotakoa derrigorrez eta bueno, zentzua dauka ingurumena denei eragiten die. Beraz, denok daukagu ardura eta denok daukagu aukera ba gure iritzia emateko eta informazioa jasotzeko eta gaiari buruz ba bueno, parte hartze hori bermatzeko, ez?
Bueno, gaia purian egonda, puri-purixan egonda azkenengo urte honetan, urtetan zuen elkartetik aldarrikatu duzue ba informazioa, osasun aldetik ba proiektu bat edo beste egiteak edukiko lukeen eragina guzti hau ez da entzun nahi izan eta erabakiak hartu dira zuen hitza kontutan hartzeke eta jendartearen hitza kontutan hartzeke, ez? Hori da esaten duzuena.
Bai, eta bueno, eta auzitegie itxaron gabe. Zeren, gaur bertan erabaki hori hartu dan unean, auzitegi nagusiko magistratu batek gure eskaera urgentzi suspenditzeko eskaera esku artean zeugan.
Zela baloratzen duzuen momentua. Gaurko albisteak, gaur medioetan egindan azalpena edo zela kontau da angusti hau.
Kirituko jasote gaur ez dute jarraitu medioetan. Egongia lanean eta ez dute jarraitu. Zeren, azken finean hau epe motzean ez da jokatuko. Gaur ez da zer jokatu. Hori bi ulertzea, gaia gaizki ulertzea litzateke. Gaur, ba bueno, gertatu dana, larria da. Baino ez da atzera bueltarik ez duen ezer.
Gaur konkretuki ze gertatu da? Ze zuen
gaur esleitu egin dute, adjudikatu egin dute kontratua.
Adjudikatu dabe kontratua eta beste alde batetik gurasoek jarritasekoan elegite bat ez da onartu. Epaitegietan.
Gaur, ez. Atzo edo egontzan auto bat TSJ-rena.
Bai.
TSJ da bueno, auzitegi nagusia bigota ona.
Bai.
Baino etzan gaiaren mamiari buruzko epai bat, behin betikoa baizik eta zan
parte hartze prozesuari dagokizu.
Epaia ematen den bitartean eta epaia eman behar du Donostiko epaileak, auzitegi nagusiak.
Bai.
Epaia ematen den bitartean egiten da, ba bueno, irabazten baduzu auzia, gerta daiteke aurretik objekturik gabe edo zentzu gabe gelitzea auzia zen irabazi duzu pai baten bidez, baino ja horrezkero ja gertatu da. Hau oso argi ulertzen da etxe batekin. Etxe bat botatzea agintzen du udalak, zuk rekurritzen duzu, irabazten duzu paia eta esaten du gaizki agindua zegoela botatzea etxea, baina ordurako bota du udalak, ez? Bueno, hori ez gertatzeko badaukazu aukera esaten dana suspensión behin-behinekoa edo kautelarra, badazpadakoa, eskatzea, eta epaia ematen den bitartean, mamian sartu gabe, hau da, epaiak esan gabe, nork daukan arrazoia, badazpade bitartean suspenditzen du agindua, ez? Bermatzeko, ba, bueno, irabazten badima du, etxearen jabeak auzia, ba, bueno, bere etxea ordikan zutik dongoa da. Bueno, ba, hori guk egin dugu, hau da, adjudikatu baino lehenago, eskatu dugu, suspenditzea, eta hori hainbat auzitegietan eskatu dugu. Bai auzitegi nagusiko lehenengo sekzioan, baina baita ere bigarrenean, beste auzi batean. Gertatu da, lehenengo sekziokoak erabaki dula, ez ditula ikusten arrazoiak suspenditzeko, baina mamian ez da gartzen, eta gerta daiteke azte honetan, edo horrengo aztean, Donostiko epaileak guri arrazoia matea mamian, asunto principalean, hortan ez da sartu, baina behinbeineko ez du ikusi. Baina horrek ez du esan nahi, eta gaina, epaile horrek berak esaten du, horrek ez du esan nahi, beste auzitegi batek ulertzea badagola arrazoia suspenditzeko. Eta hor bazegon, Donostiko hirugarren epaitegia, eta baita ere auzitegi nagusiko bigarren sekzioa, eskuartean zeukaten gure suspensio eskaera, aztertu gabe eta aztertzeke. Zer egin dute, Foru Aldundiak egin du, badazpada ere, zeren bigarren sekzioan zegoen auzian, hau da, ingurumen baimenaren auzian, aukera asko zeuden suspensio hori lortzeko, ba, auzitegiak epaiek hitz egin aurretik, egin dutena da esleitu, adjudikatu. Naiz eta hori ezin duten egin.
Behin adjudikatuta eta epaiak suspenditzeko erabaki hartzen badu, eragin esengo luke?
Bueno, azteko eragin politiko soziala ikaragarria. Hori argi dago. Beste goza bada, bigarren sekzioako indikan ebatzi behar du. Bihar ebaztemanen behar du, ez?
Bai.
Gauza da, nola sentituko dira, nola sentituko da, auzitegia nola sentituko da, epailea, hori, muzin egin zaionean bere lanari, beak itzegin aurretik, Foru Aldundiak eginduenean eginduena, ez? Eta ordune, ba bueno, hori da galdera bat, da, nola reakzionatuko du justiziak, ba muzin egin zaionean, eta respetua falta izan zaionean, ba bere ebazpena eman aurretik, leipera ematerakoan, ez? Hori bihar ikusiko dugu, aber, auzitegiak zer esaten duen, agian ez dute zer esaten, baino hor baita ere justizia, ba bueno, hor gelitzen da bide bide erdian, ba bueno, zerbait esateko interpelazio bat badauka bai izaten aldetikan, eta baita ere bere lana, bere poterea, ba bueno, bere independentzia defendatzen, ba bueno, hor konpromiso badauka eta ber zer esaten duen, ez? Bihar ikusiko dugu.
Bueno, guraso elkartetik bai manifestazioa ditu da otsailan 19-19rako. ¿Está?
Bai. Bai, mira, hori da importantena. Zen hemen epaia gora epaia bera, herritarren epaia ta gu beti izan dugu, herritarren epaia dela nagusiena, importantena. Azken finean hau egitasmo soziala bada, gizarteentzako, gizarteak hemen hitza dauka, erabakia ere, eta hori proposatzen diogu gizarteari. 19an, otsailan 19an Donostira etortzea eta bere epaia ematea, epaia zeri buruz, zer nahi duen gizarteak, auzi bat edo konponketa bat, zatiketa edo adostasuna. Eta guk uste dugu hor kokatzen dela oraintxe bertan gatazka demokratiko batean bihurtu da, ja ez gauditze egiten ari azpiegitura bati buruz, askoz haratago joten den gaia bada. Herritarra non dagoen, ze lekua uzten zaion herritarrai. Herritarra zer da, lau urtetikan behin botoa ematea dijoa norbait edo zerbait gehiago dauka, da, eskubide gehiago ditu. Eta hori dena, kolokan dagoena, eta hori da momentua gizartarena esateko hemen gaude, eta ez gaude ados, ez erraustegiarekin, ez gaude ados, nola kudeatzen nahi dian agintariek arazo hau, ez?
Adostasuna aldarrikatzen duzu eta gatazkadik gabeko kudaketa bat. Zerbait ez logikoa izan adana.
Bai, azken finean, zuk esan duzu bezala, urte guzti hauetan, gatazka liskarra eta politizazio, gehiegizko politizazioa eman da. Gure proposamena izan da hortikana ateatzea gaia, uste dute zentzu batean hori lortzen ari gehala, baino oraindikan lana badago hor, ez? Eta hori da, bueno, orain bizkat gizarteak bere bizkarrean duen lana, eta da agintariei adierazte argi eta garbi olako erabakiekin, olako jarrerekin, ez goazela inora, eta gu nahi degula, adostasuna, nahi degula, elkarrekin zerbait egitea, Gipuzkoak gehiago merezi dulako, eta konponketa merezi dulako. Eta horren alde, argi eta garbi, gizartea jartzen malin bada, azkenian bidea hortik anjongoa. Hori, gizarteak sinistu behar du, beak agintzen dula.
Bueno, horrekin gelitzen gaz. Joseba, mi esker beste binemen izatearen, Bergarako irrati librean, eta animo, zuen deialdisa errepikatuko dugu, otxaiaren 19an, 12etan, Donostia.
Igandean, 12etan, eta denok Donostira, zeren herritaren ordua da.
Oso ondo, Joseba, ba, mi esker eta animo.
Mi esker zuei.
Venga, ondo segi.
Venga, agur. Bai.
Es interesantia, ez, gaurko elgarrizketa eta zuk esan duzuna hasieran, ba, Bergaran garai baten asko hitz egin zan honetaz, baina oin emoten dau ja pelotia pasau dela beste nora baitxera, eta hemen ez da nabari asko, ez da hausnarketa ibe oengo sistema erainkorra guadan, bez, hori ba, berak esaten zeban, ez, adostasunak, desadostasunak, ja, hemen emoten zau, ja...
Ba, emoten du maia ezberdinetanako eztabaidak egon diela, eta honek jundala fasia betetzen, ez? Errauste gizan mamua zeban hor, dago hor, eta, ez? Olako infrastruktura, ba, zentzu batean absurdua izan aldana, edo, bai, gure osasunan dako arrisku izan aldako, edo benetan, ba, beharrei erantzuten gain erantzuten dutzalako, ez? Olako azpegitura batek. Baina plantatzen duena guraso elkarteak da, ez da azpegitura, ez da hori, baizik eta egiteko modua eta demokrazia bera, ez? Hau da, herritarrei entzun behar jako, herritarrei galetu behar jako, ala gauzak egiten die beste interes batzui erantzuten.
Eta hori, eta ez, askotan erabili izan da hau, ero hemen bizi izan duguna da, ez, arma politiko modu bat, zuk, ez daten zion galetu behar dara zuk, ez da, eta dana bihurtu da, azkenian, nahaz pila baten, eta ez da gitorren ondori izua da, noin hemen egotia, estan bai moduan dana. Ero,
ba, asko, nik uste jendia asko errezala bere gara izan, ez da bida honekin, eta nik uste familia guztietan, etxe guztietan, egon zala elkarrizketa hau, behin da, ez, behin baino gehiagotan, eta nik uste jendia baina alderdi keri politiko, alderdin arteko gatazka politiko horrekin, asko errezala, eta momentu honetan ja tema tabu igual izango da etxe askotan.
Hori da, baina ezaztu hori, ba, hor dagola erraustegi izan kontua, ba, hemendik pizkate aparte dago, baina beste batzu eragin zuzena, beste batzuntzat eragin zuzena dauka, Gipuzkoan bertan, eta ondio, ba, gaula hitza esan dugu da emoan, otzaiak emeret izan, ba, dago zita bat, eta beste labe, ba, ingenke gure aletxuak behi pini hor dizi.
Bai, berriro maik gaixa eta nik uste hori kenduta ez da zaten politikotik, ze dana da politika, baina alderdi politikoen jokutik kendu gaia modu tekniko baten, eta modu tekniko baten, hau da, arrazoi teknikoekin, birziklapena, nola kudeatuko uste hau. Oso ezta beha interesgarria izan aldala eta politxe izan aldala gatazkari gabe hitzeiteko eta konpontzeko. Eta dala kontu bat, kendu eskero, da, danon...
Obe behar... Ba.
Hori da. Kontu da, zela egin, zela higez egin politikatik, ez? Olako gai baten. Bueno, aurrerengo dugu musika pixkat eta gure azkenengo gomidatua. Azer, berbein beharko duzu, eh? Ezan jun beharko lasetik... Ezan jun beharko lasetik itzeitik...
Iba noia, tatxera. Iba, medikoa dukat...
Zalo batzuk ere sartu hor.
Onda etortzen dira, guritozko joko. Onda etortzen dira. Horre graban behar ditu eta eukin oizia minora
sartzeko. Hori da. Bueno, aurrera imiako, azkerengo gonbidatu dahi ditu jako jau. Kola esau aurrera, oia, ja gai morduk ditugu. Eta azkerengo bat falta jau, esan dugu moduan, ba, txapa antolatzen ditu jaialdiak eta hainbat ekitaldi eta bueno, beste saltza batzutan besartzen da eta aurten ja hasi da martxan. Denpora utzi izan hiru egongo die, bat pasauda ja, Juan San Domekan egon zan Aitor Escobar, otsaian 11an egongo da Inoren Eroni eta Rukulan kontzertua lehen okene Abregokin hitz egiteko aukera eduki dugu, Inoren Eroniko abeslaria eta otsaiak 18 izan jarritasuta poiak antolatzen daben tapoi festan diseinu berri bat edukiko aurten egun bakarrekoa, baina otsaiero azkenengo lau bosturtetan bezala, ba hor egongo dela. Eta hori esan duguna, funtsan domekakuan kronika itzeko Martin daukogu, gure kidia, txapak kidia, berben irrek ba, urte de mordua doian, eta bera ibilizala ba, kontzertu batolatzen ja isa klasiko bat bihurtu dela txapako jaialdizetan. Gabon, Martin?
Gabon.
Zemuz, ja, etxerako bidian, ero?
Etxean, aja, ja, bai.
Bueno, kontau pizkate, zelan juntzan, kronika da nahi du, dopekako Aitor Escobarra origene kontzertuan.
Bai, ba, eze, domekan egon zan irugarren aldiz, Aitor Escobar, ba, origen proiektu honekin, ba, berako gaztetxean, ze, gero aparte beste bein egon zan bebai, baina berriketan ekin, askoan proiektuakin. Eta ba urten aldaketia izen da geixen bat fetxia, aurreko urtetan izan ba, gabon aurretik, edo azaruan edo abenduan, eta aurten berandua bindala. Baina bestela ba, proiektua berdina eta aldaketekin ba, musikan eta oso gauza politxa sartuta, eta kontzertua oso politxa, zuzan bihotzunek.
Flamenkoa, ez? Nagusitzen da, ero, ez dakite...
Bai, bai, flamenkoa. Hor dauke, ba, Aitor Escobarrek jotun dago gitarria, gero dago Alberto Maldonado perkusinuan, eta gero Angel del Toro etortzen da Madridetik kantatzera, eta hau etorri da bi aldiz, eta Josen Ortean etorri zan beste bat, Leo Tribiño, eta gero Askoa, azkenengo bi urtetan La Pulga etorri da bai Aitor Escobarrekin. Bai.
Dantzan itxera, ez?
Dantzan itxera, bai, eta Palmak, eta aurten inda gainera Alberto eta berak duo bat bai, ikusgarrixa. Uh-huh. Oso politxa, bai.
Bergaran flamenko sale flamenkua gustatzeko jentia badago?
Badago, badago. Eta Bergarako inguruko jentia etortzen da kontzertu ikustea. Gasteizti jente pilo etorri zan, bai.
Ez que estai, ni bintzat, ez dut ikusten, ero, igual da beste zirkuito baten, ero, gabitzelako, baina Aitorrek hemen inguruan itxen dau kontzertuak, ero, nun mobitzen die talde honekola.
Gasteizetan ez bintzat, ez?
Ba, Gasteizetan usteo Gasteizen jodia da, bela. O klasen batzuk emon biada, o zehose bai. Eta, gero, nik lehenko aldiz ikusi neban Al-Andalusen, Arrasaten. Uh-huh. Eta gero bai joten dau Eskutu, noin dala bi aste Joseben Eskutu, nare txabaletan bai. Uh-huh. Bai. Uh-huh. Eta, ba, ez da gero ibiltzen dira, baina, nun, ez da gero. Uh-huh. Ego gero Bilbo aldian eta bai ibiltzen dira, bai. Eta hola zen. Eta etorri ziren aurten gainera gogo ondixakin, ze oso rekuerdo hona zeuken azken bi urtiena, eta gustora etortzen die Bergara, da gainera aurten zituzten nervioso, eta dute Aitor etorri zen atzaldeko lauretan, gaztetxera.
Bueno, hau zen, nik uste ja klasiko bihurtu den kontzertu bat, azkenengo hiru urtetan eukidu flamenko hemen kartzela sarrian eta hori jentia ba moixe itxoiten. Itxoiten kontzertu honi. Bergaran ez dakit beste leku askotan dagoen aukera entzuteko eta bueno, urtean behin mintzat hemen txapairratik antolatutako kontzertu honetan ba aukera goten da. Ea datorren urtean be antolatzeko aukera dauko zuen.
Hori da, bai, era gogo aldi mauk eta jentia aldi madago aurrere. Hori da.
Oso ondo, Martin, eskerrik asko hemen ba, kronikatxu egitearen.
Bale, venga,
gabon. Aurrera ingo dugu. Ba, ez da egiten interneten topa dugu. Aitor Escobar, a ber zela sonatzen da ben. Eta bagoiaz, ya meko lasean denbora txua
Horgen den Aitor Escobar entzuten, ba, Martin egin dozku kronika bukatzen goiaz, eta txapako ekintzekin eta ja bukatzeko, ba, gaurre horre ukidugu, hasiera erdi aldian bukaeran, oine, kuñatxo bat dugu hor mesedez ipintzeko esan dozkuela eta gau, zelan esto ipiniko, ba mesedez baripe ipiniko ginuke. Tapoi Festen beste diseinua dator, txapa irratiko irratxai honek antolatzen dena, eta hor doia da.
Tapoi Fest 2017. Otsaiak 18 larun bata, Bergarako gaztetxian. Tapoi Fest. Drop, Colapso, Kuna No Motor, Metralleta, Criatura, Screaming for Change eta DJ Olarius Brother.
Bueno, ba, usan Tapoi Festen 2017ko jaialdi online kuña horre drop taldia genden entzuten Arrasate eta Atxabatako taldiakin indau kuña Tximo, ba, jarritazu Tapoiak irratxaioko kidiak. Bukatzen joango hau, repaso txo bat, eta ba, most egun barrur arte, eta seguro ba, orduan bai deituko jaula Tximori, baina pizkal luzio esplikatzeko kontzertu honi buruz.
Asi gaz, gaurko irratxaioa Arianek Areagakin, Kopfabrika, ekintzaile dasun soziala bultatzeko programa aurkeztu dozku.
Jon Anderrekin ba, Saharako Maratoi Solidario guakin ara joango, hango kampamentutara.
Inon, nire agotxe izan dugu, oken ekin hitz egin dugu, ba, otxaiaren amaikan hemen Bergarako kartzela sarrean txapa irratek antolatuta ingo daben ba, kontzertua zitzaiteko.
Joseba Belaustegikin guraso ze elkarteko kidiakin be, ba, azkenengo berrizek, eta bueno, pizka repaso bat eman dozku, ba, egungo egoeraz.
Eta deialdi bat indoskun, otxearen meretzian Donostin egingo dan ba, manifestazioa joateko.
Eta bukatzeko, ba, Martinek Aitor Eskobarren kontzertuan kronika indosku.
Ba, bizin dako laxa, barkatu geizki indako guztia, faio tekniko, telefono, arazo, musika, blokeo eta geizki indako aldera guztiak, eta kontutan hartu, ba... Ba, bizen, ondo guztien hon baldin bazate, ba, horrekin gelditxo.
Horria.
Beste ibare, ba, mentik amagozta unera elkarren zungo basakuan. Aio!
Ostia, txapako mesua. Irratia jauzira. Baton bat antenara igotzeko?
Krik, krik!
Eta berriro sartu naiz zoera. Eta berriro sartu naiz zoera.